case you missed it.
In case you missed it, VOA Washington. Perang melawan narkoba sudah digaungkan bertahun-tahun, tapi tema ini masih saja digunakan, termasuk tahun ini di Indonesia, dalam peringatan Hari Anti-Narkotika Internasional atau HANI yang jatuh setiap tanggal 26 Juni. Apa yang terjadi di Indonesia dan apa yang telah dilakukan otoritas terkait sampai-sampai istilah perang ini masih harus digunakan? Saya Utami Husin akan membahas hal tersebut bersama dua pegiat lama anti-narkoba, Asri Hadi, Wakil Sekjen Organisasi Bersama, dan SS Budi Raharjo, Ketua Ritma Foundation. Pak Asri Hadi, bagaimana sih awal mulanya Anda menjadi aktivis anti-narkoba?
Tahun 82, waktu saya mahasiswa dari Universitas Indonesia, saya ikut program volunteer di Organisasi Bersama. Organisasi Bersama itu merupakan NGO tingkat nasional yang khusus dalam penanggulangan bahaya narkotika di Indonesia. Dan kemudian pada tahun 85, saya bergabung dalam proyek nasional di Indonesia yang dibantu oleh PBB, UNDP, untuk memerangi masalah narkotika di Indonesia. Kemudian saya mendapatkan training di beberapa negara untuk masalah narkotika ini. Sekarang saya menjadi Wakil Sekjen Organisasi Bersama.
Kalau Mas Budi Raharjo?
Kalau saya itu dari Ritma Foundation itu berdirinya itu sebenarnya sebelum reformasi. Nah, itu masih sempat bergabung di LSM. Koordinatornya saat itu Bakolak Impres itu di bawahnya Bersama juga. Sebelum ada BNN, kita sebagai LSM itu tergabung di koordinator yang namanya Bersama. Dalam perjalanannya ketika reformasi itu, kita termasuk yang mendesak supaya pemerintah membuat badan yang ada namanya mengurusi bahaya narkoba. Maka dibentuklah BKNN. Nah, kita termasuk volunteers yang membidani. Jadi, Ritma Foundation itu termasuk kebetulan para jurnalis yang peduli bahaya narkoba gitu. Nah, saya sebagai ketua umumnya mendesak pemerintah zamannya itu, zamannya Pak Presiden Habibie. Itu Pak Muladi, akhirnya Intres, dan akhirnya terus terbentuklah BKNN. Ya, itu aja sih buat introduction-nya.
Tema HANI Indonesia tahun ini kan perang melawan narkoba dalam masa pandemi COVID-19 menuju Indonesia bersinar atau bersih narkoba. Perang macam apa sih yang kita hadapi dan seberapa dahsyatnya perang ini sampai tagline ini harus digunakan bertahun-tahun, Mas Budi?
Kalau saya ditanya, perangnya ini kalau bicara darurat, kita udah dari dulu darurat. Sebelum ada COVID, kita udah darurat narkoba duluan ya. Cuma, ya itulah situasinya bagaimana apa kita termasuk yang Ritma Foundation ini termasuk yang mengkritisi institusi termasuk BNN kalau emang kerjanya agak kurang baik atau misalnya baik kayak kemarin kita apresiasi kayak kepolisian itu Satgas kepolisian yang dibentuk polisi itu malah lebih baik ketika menemukan itu kilonya itu sabunya luar biasa sementara BNN-nya yang sudah dengan anggaran baik dengan fasilitas yang baik kok malah kayak semacam jalan di tempat itu yang kemarin kita kritisi gitu. Karena BNN itu sendiri kan bukan zaman dulu kayak BKNN tahun 99. Zaman saya itu menjadi volunteers itu BKNN itu ketua umumnya itu Pak Hulutan. Masih BKNN dikepalai Kapolri. Jadi secara FSU itu menjalankan tugas operasionalnya itu masih pelaksana harian. Itu belum ada duitnya tuh. Kita gedungnya tuh masih, dulu kita masih volunteer masih main bulu tangki sama belum ada orangnya, belum ada apa gitu. Akhirnya mulai mempelopori alternatif development ganja di Aceh. Gitu. Jadi masih lebih kepada hal-hal itu. Jadi BKNN masih dianggap belum ada duitnya, masih volunteer. Kita LSM-LSM diberdayakan termasuk Pak Asri Hadi itu nanti bisa cerita tuh bagaimana aktivis yang sejak Bakolak Invest 71 itu mungkin bisa cerita tuh perangnya sejak kapan tuh Pak Asri Hadi, gimana Pak Asri?
Pak Asri? Oke, yang sekarang ini mungkin menurut hemat saya kepala BNN yang sekarang ini ingin menegaskan bahwa sekarang kita perang habis-habisan gitu loh maksudnya gitu. Karena apa? Karena dari tahun ke tahun yang ditangkap bandarnya makin banyak, barang buktinya makin banyak, terus juga korban narkobanya makin banyak. Jadi nggak selesai-selesai nih kalau ini ditangani setengah-setengah gitu. Sehingga perlu penegasan yang lebih tegas lagi. Mulai sekarang nggak boleh main-main nih terhadap narkoba ini. Karena narkoba ini sudah menjadi masalah yang serius, korbannya juga sudah banyak, dan kayaknya Indonesia menjadi sasaran untuk para bandar untuk menyebarkan narkotikanya di Indonesia. Dan sekarang udah sampai ke desa-desa pengguna narkoba itu. Sehingga makanya Pak Budi ini dulu pernah menyarankan ada namanya yang kita bikin juga dengan saya itu desa cegah narkoba. Supaya narkoba jangan sampai masuk ke desa. Kalau sekarang sudah menyebar, bukan hanya di kota-kota besar saja, sudah sampai ke daerah-daerah yang sangat terjauh, terkecil, dan desa-desa. Sehingga harus ada ketegasan dari pemerintah. Yuk, tarik garis ketegas sekarang, kita perang benar-benaran, kita lakukan benar-benaran. Jangan ada lagi yang bermain-main dengan kasus-kasus narkoba di Indonesia. Karena ini sudah menjadi darurat narkoba, korbannya sudah banyak, kerugiannya juga sudah banyak, dan diharapkan para petugas yang bergerak di bidang ini betul-betul punya komitmen yang tinggi terhadap masalah penanggulangan narkotika di Indonesia. Itu menurut saya.
Jadi ini perang habis-habisan karena daruratnya sudah bertahun-tahun ya?
Betul, betul. Dan tidak ada perubahan. Korbannya makin banyak, kemudian yang ditangkap jumlahnya makin besar, berarti Indonesia sudah menjadikan target oleh pihak lain untuk menjadi pasarnya narkoba. Nah, untuk itu diharapkan para petugas yang bergerak di bidang ini, baik itu kepolisian, BNN, imigrasi, bea cukai, maupun petugas-petugas yang lainnya harus saling bersinergi untuk memerangi ini. Kalau tidak, kita bukan hanya bisa lenyap karena COVID, tapi juga bisa lenyap gara-gara narkoba ini gitu.
Pak Asri tadi menyinggung soal COVID, salah satu bagian dari tema itu adalah perang melawan narkoba pada masa pandemi COVID-19. Seberapa besar sih Pak peningkatannya? Apakah juga COVID ini menjadi salah satu faktor yang berpengaruh dalam peningkatan jumlah korban, jumlah barang bukti yang disita, jumlah pelanggarannya?
Betul itu. Jadi begitu ada masalah COVID, ternyata orang kan tidak boleh leluasa kemana-mana, aktivitas tidak ada, banyak yang tutup, sehingga pengangguran bertambah. Nah, akibatnya begitu masyarakat, apalagi yang anak mudanya, stres, tidak ada penghasilan, tidak ada pekerjaan, mereka lari ke narkoba. Nah, itu makanya narkoba menjadi marak di mana-mana gitu. Jadi ada memang korelasinya antara COVID-19 ini dengan naiknya tingkat penggunaan narkoba di masyarakat. Jadi karena masyarakat itu merasa stres, terus kemudian tidak ada harapan, pekerjaannya hilang, kemudian pengangguran di mana-mana, sekolah ditutup, segala macam, akhirnya mereka kumpul-kumpul pakai narkoba. Nah, itu yang jadi masalah.
Tadi Pak Asri bilang juga kan kumpul-kumpul, padahal selama pandemi ini kan bukannya ada PSBB ya Pak ya, ada lockdown segala rupa, dan saya pikir dengan COVID ini akses ke narkoba ini jadi jauh lebih terbatas. Kalau menurut Mas Budi bagaimana ini Mas?
Kalau bicara terbatas, nggak ada yang terbatas, karena bandar selalu mencari cara untuk melakukan distribusinya. Kebetulan saya menggang rubrik investigasi juga dan beberapa teman, karena itu bahkan mulai dari penyeludupan untuk narkoba itu bahkan kemarin ditemukan itu dimasukkan dalam buah semacam kayak salak dan sebagainya. Bahkan transaksi seks itu bisa dengan narkoba di micet dan sebagainya. Jadi bandar-bandar itu melakukan mungkin disebut inovasi gitu dalam melakukan sebuah. Nah, ini yang harusnya kita selalu undangkan sama Pak Sri Hadi ke petugas. Petugasnya dulu harus bersih gitu. Sapu bersih atau mau nyapu bersih, petugasnya atau sapunya juga harus bersih. Jangan juga ibaratnya udah dana kita udah habis-habisan, bahkan BNN ini sudah dibawa presiden langsung loh, fasilitasnya sudah setingkat menteri. Artinya bisa menggerakkan halnya lebih baik di Indonesia. Bahkan ketika kemarin kita usulkan desa cegah narkoba, kita sih berharap ini menjadi sebuah trigger bahwa kita harus warning juga nih, udah masuk desa Bu, kalau dulu hanya di kota besar. Nah, kita warning kemarin ke BNN, tolong waspadai gitu. Jadi kita memberi semacam kayak watchdog gitu. Jadi kita partner sama BNN juga sama ini. Cuma kita kalau ada hal-hal yang kurang ini ya kita luruskan. Itu aja sih perannya NGO, artinya sebagai Ritma Foundation dan teman-teman gitu.
Tadi disebut ya kalau nggak salah tentang desa cegah narkoba ya. BNN bukannya juga punya program desa bersinar ya? Ini ya, tumpang tindih atau bagaimana ini?
Ini idenya datangnya dari Pak Budi, itu tentang desa cegah narkoba. Kemudian itu ditanggapi positif oleh BNN, tapi kemudian BNN mengatakan dia tidak punya dana. Kebetulan saya juga dari Kementerian Dalam Negeri, dan kebetulan Pak Budi kenal sama Menteri Dalam Negeri, sehingga akhirnya disatukan lewat Kementerian Dalam Negeri, sehingga bisa ada kegiatan untuk melakukan desa cegah narkoba. Tapi itu belum maksimal. Nah, terjadi pergantian ketua BNN, terjadi pergantian ketua Menteri Dalam Negeri, akhirnya itu diambil oleh BNN, menjadikan programnya BNN gitu. Kita sih nggak apa-apa itu diambil, tapi harusnya menurut kita jangan merupakan seremonial aja, tapi betul-betul di setiap desa-desa yang strategis, yang banyak korban narkobanya, itu dibuat pos-pos anti-narkoba di situ, yang bisa ada penerangan, penjelasan, ada koran tentang bagaimana mengatasi masalah narkoba, apa yang harus dilakukan kalau ada warganya kena narkoba, segala macam itulah gitu. Jadi kayak Siskamling di tingkat desa, tapi khusus ini informasinya tentang narkoba gitu loh. Sehingga kalau ada orang luar datang atau ada yang punya ciri-ciri atau mengajak seperti itu, masyarakat desa bisa tahu bahwa oh ini nggak benar nih. Nah, tapi sekarang itu diganti namanya menjadi Desa Bersinar gitu, yang sekarang akan dipublikasikan secara luas oleh BNN.
Ya, jadi intinya ini adalah untuk memberdayakan masyarakat di tingkat paling
bawah gitu.
COVID itu kan ada tracing apa gitu. Kita udah usulin di zaman itu ketika dengan metode dengan Siskamling itu, kalau kita kan di COVID itu ada tracing, ada apa-apanya. Nah, kita berdayakan masyarakat itu tadi lewat pos Siskamling yang sempat vakum lah zamannya Pak Harto kan, dulu Siskamling demikian ada di Indonesia. Nah, sekarang mau kita berdayakan bagaimana pos Siskamling itu bisa kayak pos tracingnya sekarang COVID gitu. Sebelum ada COVID nih ide kita gitu, dulu ketika Desa Cegah Narkoba kita usulkan ke BNN. Nah, kita sih bersyukur artinya Desa Bersinar ini menjadi program BNN dan sekarang program menjadi antar instansi ya Pak Adi ya.
Iya, iya itu.
Nah, ini kan sudah diusulkan oleh Ritma Foundation ini sebelum ada pandemi COVID ya. Jadi sebetulnya ini program ini sudah ada yang jalan begitu ya Mas Budi ya?
Jadi dulu kita pertamanya di Sukabumi ketika kita ngasih percontohannya itu jadi. Cuma kalau yang di BNN saya belum tahu memulainya itu, karena ketika sebagai NGO kita memulai sendiri kan tanpa anggaran BNN. Nah, kita memulai sekarang apa untuk yang konsepnya BNN, saya malah belum tahu ini. Makanya kita berharap sih NGO-NGO Indonesia itu kembali dilibatkan, karena kita punya infrastruktur, apalagi saya ketua forum pimpinan media digital di Indonesia kan. Artinya kita bisa sosialisasikan dengan baik. Ini kayak Utami gini. Utami ini bukan hanya Indonesia kan, sekarang mungkin masyarakat Indonesia di Amerika bisa paham bahwa Indonesia itu situasinya seperti ini loh gitu. Artinya kita bukan hanya perang terhadap darurat COVID, tapi darurat narkoba. Tapi kita sudah bilang, bahkan Presiden itu, Jokowi itu di Monas sempat nggak mau hadir di acara seremonial BNN, karena ketika itu Pak Jokowi itu kayak semacam komplain, ini seremonial-seremonial aja, sementara malah di penjara, malah bandarnya malah buatnya di penjara gitu. Kok kayak nggak bisa ngatasi gitu. Jadi ada satu periode seperti itu. Presiden juga kesel juga gitu.
Nah, kalau yang soal di Sukabumi itu, Mas, kebetulan kan pendengar VOA itu ada di daerah, mungkin daerah-daerah yang jauh ya dari pusat-pusat keramaian atau kota-kota besar. Barangkali bisa disebutkan seperti apa sih kerjanya Desa Cegah Narkoba itu di proyek percontohan itu, dan sudah seberapa berhasilkah proyek itu?
Kalau disebut berhasil, belum ya, karena kita masih saat itu masih presentasi, jadi kita masih mencanangkan. Kan saya lupa itu tanggalnya, mungkin bisa di Google juga, itu ada di Google ya. Jadi bagaimana kita merencanakan Desa Cegah Narkoba itu konsepnya adalah membuat pos kamling itu menjadi kayak pos kayak COVID sekarang, yang bisa tracing, bisa apa kalau ada apa-apa. Bahkan kita nyiapkan saat itu semacam koran dinding gitu rencananya. Cuma ketika dalam perjalanan waktu, itu tadi yang Pak Sri Adi bilang, ketika kita untuk minta mensupport untuk supaya ini menjadi program nasional, ditanggapi positif oleh BNN, ya udah kita serahkan semua programnya itu ke BNN. Jadi sekarang sih bersyukur dananya itu kalau nggak salah sekarang sudah sinergitas dengan Kementerian Desa Tertinggal juga. Jadi Kemendagri, Kementerian Desa Tertinggal, dan BNN. Jadi tiga institusi ini. Jadi kemarin belum dianggarkan dan sekarang tahun ini kayaknya mereka bisa bergerak dengan baik. Nah, kita berharap dengan Kapolda Bali mantan ya, Pak Petrus Golosi, bisa membuat atau mengajak stakeholder yang emang mengerti gitu. Jadi jangan hanya sekedar seremonial atau hanya Tibon Hani 2021 untuk dukungan kita untuk bersinar, tapi kita benar lakukan dengan orang-orang hebat yang sudah komit tanpa narkoba. Artinya kita bisa dilibatkan kembali karena kita boleh dibilang tanpa pamrih untuk membantu BNN itu aja sih.
Yang terakhir adalah tadi menuju Indonesia bersih narkoba, bersinar. Aduh, kayaknya karena sudah bertahun-tahun belum
Keren,
belum.
kan? Iya, kan bersinar keren, bersinar.
Keren, ya betul-betul keren sekali kalau memang betul-betul sampai bersinar ya, bersih narkoba. Nah, kalau menurut Pak Asri nih, sebetulnya tadi sudah disebut juga oleh Mas Budi ya, kalau perlu dikritik BNN, ya kita kritik begitu kan. Ini langkah apa lagi sih yang sebetulnya masih kurang dilakukan oleh BNN, mungkin dalam memberdayakan masyarakat, atau dananya mungkin harus dihemat-hemat, atau apa sih yang harus diprioritaskan supaya bersinarnya itu betul-betul bisa dicapai.
Ya, gini-gini, kalau memang betul-betul ingin bersinar dan tercapai, sebaiknya setiap tahun dalam Hari Anti Narkotika Internasional itu, BNN membuat laporan terbuka dan memberikan penjelasan kepada masyarakat apa yang dilakukan oleh Deputi Pemberantasan di BNN. Berapa banyak yang sudah ditangkap, berapa banyak barang bukti yang sudah didapat, apakah ada penaikan dari tahun lalu apa tidak, gitu. Sehingga bisa kita tahu kinerjanya, gitu kan. Kemudian dari bagian rehabilitasi juga gitu, sudah berapa banyak yang direhabilitasi, apakah ada banyak tambahan yang para pengguna yang direhabilitasi atau tidak. Terus juga bagaimana dengan pencegahan, kampanye pencegahannya sudah sejauh mana, komponen masyarakat apa saja yang sudah dilibatkan, di mana dia lakukan kampanyenya tersebut gitu loh. Kemudian juga yang lain-lainnya kan itu banyak banyak faktor ya gitu ya. Nah, itu semua harusnya setiap hari-hari ini mereka harus mempublikasikan kinerjanya sehingga masyarakat tahu gitu loh. Oh, kita sudah lebih baik daripada tahun lalu. Oh, kita sudah. Nah, kalau enggak kan kita bingung sekarang apa yang sudah dilakukan, apa yang berhasil atau tidaknya gitu. Itu kalau kita memang betul-betul menuju Indonesia bersih dari narkoba. Tapi itu akan sulit kalau seperti kata Pak Budi bilang, kalau masih ada sapu-sapu yang kotor, masih ada oknum-oknum yang mau bekerja sama atau menyalahgunakan kewenangan yang adanya. Atau juga akan sulit kalau para petugas di sana tidak mempunyai latar belakang pengetahuan tentang narkoba. Jadi hanya untuk cari jabatan atau promosi gitu loh. Nah, harusnya dari awal itu harus dibikin. Jadi misalnya dia dari pendidikan, atau dia sudah pernah jadi researcher di bidang narkotika, atau dia track recordnya berhasil seperti kayak misalnya Satgas apa Merah Putihnya yang punya Baris Krim Polri itu. Nah, itu orang-orang itu harus dipromosikan, harus bisa menduduki jabatan-jabatan strategis yang mana bisa menangani masalah narkotika, karena sudah terbukti mereka sudah teruji bisa menangkap tontonan narkoba sabu itu dan tidak tergoda dengan macam-macam. Itu menurut saya gitu ya. Nah, yang kedua yang juga harus diperhatikan kalau untuk kita bersinar ini adalah masyarakat harus dilibatkan. Jadi jangan ini menjadi kerjaannya pemerintah saja gitu. Agak sulit kalau hanya pemerintah saja yang melaksanakan. Harusnya dilibatkan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, kemudian pendidik, segala macam itu untuk menuju program Indonesia Bersinar, kalau menurut saya. Gitu.
Mas Budi, apa nih Mas yang sebetulnya nomor satu? Soalnya kalau saya dengar harus ada pendidikan, harus kita bisa bertindak tegas terhadap sapu-sapu yang kotor itu kok kayaknya banyak banget tugasnya ya Mas Budi ya? Apa dulu nih harusnya?
Enggak. Gimana? Intinya gini, kita kan sudah punya institusi yang khusus menangani cegah, pemberantasan, dan rehabilitasi narkoba. Artinya orang-orang itu atau institusinya itu diisi oleh orang-orang yang mau juga mendengar ketika ada masukan dari kayak kita ini kan kayak di luar ini kan media atau LSM itu kan hanya sebagai orang luar atau yang membantu stakeholder aja yang merasa peduli. Tapi kan yang punya infrastruktur itu kan mereka gitu. Artinya kayak sekarang itu BNN itu sudah anggarannya luar biasa, setingkat menteri, fasilitasnya ya, itu kan harusnya menjadi apa entry point, menjadi garda terdepan gitu. Masyarakat aja sampai sekarang ketika disebut masuk rehabilitasi, masih bingung, masuk rehabilitasi itu gratis apa bayar ya? Itu aja disosialisasikan aja, enggak atau enggak masuk kena ke masyarakat. Sebenarnya rehabilitasi itu gratis atau bayar, itu orang masih bingung. Ketika udah ketangkep, itu masuk rehabilitasi gratis atau bayar. Nah, ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang memanfaatkan abu-abunya ini gitu. Jadi kemarin kita puji gitu ketika Satgas Merah Putih yang dibentuk oleh Kapolri sekarang ini Listio Sigit itu bahkan tim kecil saja itu temuannya itu bisa menyelamatkan nilai barang buktinya itu 1,694 triliun. Dan jika beredar dapat dikonsumsi sekitar 5,6 juta jiwa. Ini kita apresiasi. Jadi kita perlu orang-orang yang punya dedikasi, punya militansi seperti itu. Nah, kita berharap BNN juga mau mendengar atau jangan hanya dalam seremonial-seremonial aja, honey dan itu, tapi langkah-langkahnya karena dengan fasilitasnya baik, malah jadi jalan di tempat. Sementara ketika dulu nggak punya dana, malah lebih kreatif gitu, mengajak LSM, mengajak ini, mengajak itu. Tapi ketika udah punya dana, malah jalan sendiri, dan masyarakat seakan ditinggalkan dan kurang diajak berpartisipasi. Jadi itu aja sih kalau bicara soal kenapa kita mengkritisi, ada berapa apa namanya hal-hal yang kita pikir harus didukung nih, kayak seperti kita mendukung Satgas Polri, BNN juga perlu diisi orang-orang yang idealis dan berintegritas gitu. Karena ketika ditangkap pun narkobanya sekarang di lembaga pemasyarakatan 50% isinya penjara narkoba, orang-orang kena narkoba, nggak tahu apakah pemakainya apa bandarnya, itu juga masih belum di clearance gitu.
Padahal harusnya kalau korban atau pemakai itu direhabilitasi ya, Mas ya? Nggak masuk penjara
betul.
Ya?
Betul. Direhab. Kalau korban dia harus direhab.
Tapi kok sampai 50% ya? Hampir 50% itu.
Nah itulah. Itu kesalahannya. Kesalahannya karena ada abu-abu itu. Jadi langsung dimasukin penjara aja, dihukum. Padahal itu tidak menyelesaikan masalah. Malah dia akan, karena ini kan orang kecanduan. Kalau nggak diobatin ya akan terus-terusan dia kecanduan walaupun dia di dalam penjara. Sehingga tidak heran sekarang banyak pengedar yang mengedarkan narkobanya di penjara-penjara itu. Gitu.
Itu sempat kesel ketika itu produksi barang-barang terlarang malah dari penjara, kan gelo. Dan BNN saat itu nggak bisa masuk dengan ada namanya jurisprediksi institusi lain dan sebagainya. Jadi itu yang kemarin kita kritisi juga gitu, dan ternyata presiden dengan kesalnya itu diantisipasi oleh Polri gitu. Nah Polri yang dengan Satgas Merah Putih ini yang kita apresiasi luar biasa ini, apa timnya itu bergerak, tim kecil yang saya pikir apa dia melakukan terobosan dan membuat sebuah langkah yang harusnya dilakukan gitu, seperti presiden dan kita semua, kita semua harusnya seperti itu. Kita senang ketika ada ada orang-orang yang idealis dan berintegritas, ini artinya keren gitu. Kita puji ketika baik, kita puji ketika kurang baik, ya kita kritisi, termasuk kepada kalau polisinya nggak benar ya kita kritisi juga, polisinya nggak benar nih kemarin gitu, perlu institusi yang mengurusi bahaya narkoba. Tapi makin hari polisinya baik, nah harusnya disambung juga dengan BNN yang sekarang menjadi, boleh dibilang garda terdepan, ini harus dibawa presiden langsung gitu kan. Dia ya harus menjadi leading sector lah, membawahi gerakan yang termasuk di bawah masyarakat seperti Asrif bilang tadi. Ajak dong masyarakat yang peduli, jangan hanya gerak sendiri gitu.
Tadi Mas Budi bilang kan ajak dong masyarakat, jadi saya ingin kembali mengingatkan bahwa pendengar VOA ada di mana-mana. Apa nih yang mungkin Mas Budi harapkan dari pendengar VOA untuk bisa berpartisipasi? Apa apa nih yang paling diharapkan dari mereka, Mas Budi dan Pak Asri? Mas Budi dulu mungkin.
Kalau saya berharapnya dengan Tibun Hani 2021, War on Drugs, kan konsepnya Indonesia bersinar gitu kan. Kita hebat tanpa narkoba. Mungkin bisa kerjasama dengan VOA atau media dan sebagainya. Dengan konsep kayak di polisi itu ada namanya laporan 110. Kalau di luar negeri kan apa? 911 ya?
Iya.
Nah ini mungkin diciptakan pengaduan dari masyarakat misalnya. Nomor hotline yang memang kalau misalnya itu ya langsung bergerak BNN ketika ada laporan. Bahkan kalau perlu di era digital, kita sih usulnya nih, ada dong aplikasi yang tiba-tiba masyarakat usul lewat aplikasi, tiba-tiba timnya langsung bergerak. Nah, itu lebih memudahkan bandar-bandar juga jadi takut gitu. Wah, ternyata aplikasi ini bukan hanya untuk memasarkan pornografi, tapi kita menjadi mencegah namanya bahaya narkoba. Itu aja sih usul kita.
Kalau Pak Asri berangkat.
On drugs.
Iya, ini kan narkoba ini kan seperti kayak penyakit menular. Sehari ini tetangga kita yang kena, besok bisa keluarga kita. Nah sebelum itu terjadi, ya kita harus aktif, dan pemerintah dalam hal ini BNN juga harus aktif untuk coba melihat, untuk mendengar juga, untuk apa membuatkan akses kepada masyarakat agar supaya narkotika ini tidak menjalar kemana-mana gitu. Jadi begitu masyarakat memberikan pengaduan, langsung direspon dengan baik. Begitu ada yang pecandu, langsung direhab. Begitu ada yang bandar, langsung ditangkap dan ditelusuri. Jadi juga sehingga ketahuan sampai yang akar-akarnya atau sampai yang lebih tingginya lagi. Jadi jangan hanya sekedar konferensi pers sudah tertangkap jumlah barang segini, tapi harus terus dilacak sampai ke ujungnya gitu loh. Dan memang Indonesia kan apa daerah kepulauan ya. Jadi sehingga garis pantainya begitu luas sehingga mudah untuk para penyelundup narkoba itu masuk ke Indonesia. Nah, itu juga harus diajak para nelayan atau para apa yang daerah-daerah strategis yang terluar itu untuk diedukasi bahwa ini jangan mau kalau disuruh bawa barang seperti ini atau ini gitu. Walaupun mereka diiming-imingin duit yang banyak. Sehingga bisa terputus mata rantainya. Jadi kalau mata rantainya terputus, masyarakatnya diedukasi, kemudian rehabilitasinya terbuka, siapa aja bisa dengan mudah. Kayak kalau kayak sekarang kan seperti kayak Pak Budi bilang, ini bayar apa nggak bayar? Kalau itu kemana harus itunya? Gitu. Jadi seharusnya di kota-kota besar yang jumlah pengedar pecandunya banyak, itu panti rehabnya juga harus bagus gitu loh. Jadi jangan hanya sekedar aja, tapi memang harus ada petugas dokternya, psikolognya, atau petugas sosial lainnya, sehingga betul-betul sesudah mereka ikut rehab, mereka kembali sehat seperti semula. Itu menurut saya.
Iya, Anda berdua kan sudah mengikuti berbagai konferensi, ikut di forum, mungkin di berbagai negara juga. Barangkali ada pelajaran atau hikmah yang bisa diambil dari pengalaman negara lain dalam menanggulangi masalah narkoba di negara mereka.
Kalau saya kan udah hampir 40 tahun saya aktif di sini. Kemudian saya beruntung saya dulu dibantu oleh bergabung dengan programnya UNDP dan saya dapat training di beberapa negara, baik itu di Asia maupun di Eropa. Tapi saya sekarang merasa bahwa saya gagal gitu loh. Udah di training begitu bagus, udah pengalamannya begitu banyak, tapi narkotikanya kok bukan makin kurang, makin bertambah gitu. Jadi menurut saya ada yang salah nih dari selama ini gitu yang kita lakukan gitu. Nah, itu yang harus kita perbaiki gitu. Ya, jangan sampai seperti yang saya bilang itu. Jadi orangnya itu cuma untuk cari pangkat atau untuk cari pengalaman internasional, habis itu udah kembali normal lagi, nggak terjun ke lapangan, tidak ilmunya tidak dikembangkan gitu, karena dia dipindahkan lagi tugasnya ke tempat lain misalnya gitu. Jadi harusnya petugas di bidang narkotika ini dari dia masuk pendidikan sampai dia ikut training sampai dia itu harus di satu garis linear gitu, jangan dipindah-pindahin ke tempat lain, kan percuma dia sudah dia punya pengetahuan tentunya. Atau jangan masukkan orang yang tidak punya background di bidang narkotika menduduki jabatan-jabatan strategis di bidang narkotika. Itu juga percuma juga karena dia nggak tahu dia harus berbuat apa gitu. Itu menurut saya.
Kalau Mas Budi, barangkali pengalaman dari negara lain yang bisa ditiru atau...
Kalau ditiru, mungkin dulu yang pernah dilakukan sama Jenderal Ahwil itu adalah mensosialisasikan alternatif development ketika di Aceh ladang ganja itu diubah untuk menjadi kayak buah merah. Dan kita pernah ke Thailand itu melihat percontohan opium itu dirubah oleh raja itu menjadi tanaman yang lebih produktif. Nah, itu dicoba di Aceh. Nah, tapi itu sampai sekarang program itu akhirnya jadi kopi gitu. Nah, tinggal kita lihat apakah itu efektif atau enggak gitu. Intinya semua dilakukan sudah. Tinggal yang kita terus pantau dan harus kita apresiasi bahkan kita watch juga adalah orang-orangnya yang itu tadi, kita perlu orang-orang yang berintegritas lah. Jadi jangan masuk angin gitu, jangan hanya menduduki posisi itu atau mendapatkan fasilitas tapi nggak kerja untuk bangsa atau untuk rasa kepedulian atau tidak punya empati gitu. Keluarga kita atau keluarga dia kena gitu. Jadi bahaya narkoba itu bukan di ujung jauh, tapi sama seperti COVID yang bisa kena sewaktu-waktu. Sebenarnya kesadaran itu yang harus kita ciptakan. Nah, empati atau sikap-sikap seperti ini yang kita tularkan, artinya sebagai orang-orang yang peduli, sebagai NGO yang tidak pernah mendapatkan funding dari manapun, tapi karena kita punya kesadaran, kita punya media, kita punya skill, kita punya jaringan teman-teman, kita memblow up dan mengkritisi hal-hal ini aja. Jadi termasuk menjadi kontribusi kita lah. Jadi itu yang kita lakukan sampai saat ini, termasuk tadi Pak Sri Hadi dalam konsep merasa ada suatu yang kegagalan itu, kita kasih contoh yang tadi. Coba kita lihat nih desa, orang belum alert pada desa cegah narkoba, akhirnya terus masyarakat atau pemerintah mulai peduli dan akhirnya sekarang mulai ada anggarannya untuk bagaimana desa, untuk award atau alert system itu ada di tiap desa. Semoga desa bersinar ini bisa jalan dengan baik lah. Artinya ini menjadi entry point untuk kesadaran kita di HANI 2021, dan kita berharap kepala BNN yang baru ini bisa punya visi misi yang baik untuk BNN yang ini tugasnya bukan ringan sebenarnya. Ini pertanggungannya bukan hanya ke presiden, ke Tuhan sebenarnya. Itu aja sih.
Iya, tadi Mas Budi sempat menyebut soal peran media ya. Saya lihat sih tema dari UNODC itu adalah share the facts on drugs, save lives gitu. Jadi saya pikir di sini ada peran media yang sangat besar ya dalam berbagi fakta tentang serba-serbi narkoba seperti tadi. Rehabilitasi itu bayar nggak sih, atau jenis-jenis narkoba sendiri? Kayaknya semakin beragam ya. Dulu saya sekolah kayaknya nggak tahu tuh yang dimasukkan ke permen. Tadi ada yang masuk di buah salak, ada di mana-mana. Nah, dari Anda berdua ini yang juga bergiat di bidang media, apa sih yang sudah dilakukan oleh media Anda masing-masing dalam berkontribusi soal ini?
Saya coba. Itu kalau misalnya Anda sebut UNDCP, itu kita pernah bikin majalah dulu, namanya Health News, Media Against Drug. Pak Ahwil, ketua BNN yang pertama itu pemretnya, Pak Budi motornya, itu diakui oleh UNDCP. Ini adalah majalah yang oke untuk kampanye bahaya narkotika. Tapi begitu udah berubah, perganti pemain, segala macam, akhirnya majalah ini tidak terus terbit gitu lah. Itu salah satu yang kita bilang bahwa kita sudah pernah lakukan. Dan UNDCP memberikan penghargaan kepada media kita itu pada waktu itu gitu ya. Dan yang kedua, kita selalu di media kita selalu mempublikasikan, menaikkan berita tentang masalah-masalah narkotika ini supaya masyarakat aware tentang bahaya narkotika ini gitu.
Mas Budi?
Ya, kalau bicara berbuat, kita sudah berbuat dengan apa yang bisa kita buat gitu. Jadi ya, itu yang kita ceritakan zamannya Pak Wilutan masih mengepalai BKNN, itu belum ada budgetingnya, kita support dengan Health News itu, namanya kita tagline-nya Media Against Drugs. Jadi zaman itu kita membuatkan itu menjadi sosialisasikan itu tanpa bantuan pemerintah, tapi kita mensupport dan sebagainya untuk mengedukasi masyarakat. Itu yang bisa kita perbuat. Dan makin ke hari, bukan hanya media cetak, kita main di digital. Dan kita terus teman-teman, ya termasuk Utami, saya pikir ini bagian dari orang yang punya rasa kepedulian tinggi dengan VOA menayangkan ini bagian dari apa namanya kepedulian VOA dan masyarakat mungkin Indonesia atau yang ada di Amerika untuk masalah narkoba gitu. Jadi kepedulian ini harusnya kita tularkan gitu. Jadi sebenarnya kita semua bisa berbuat, itu aja intinya sih.
Terima kasih untuk perbincangan yang sangat menarik ini, Pak Asri Hadi, Mas Budi Raharjo. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan Indonesia bersinar segera dapat tercapai ya.